Trikiti doinua behar genuen, izan ere, Sara, zure trikitilari, bueno, pandero jole, fazetatera behar duzu orain ez da.
Bai, esan dut lehen, ostiraletan bertxo, goizberri bertxolari izaten dugula, zuk bertxo jarri eta ni trikitixa ekin, bueno, trikitixa ez,
panderoa.
Zerbait egingo dugu.
Gurekin dugu andoitz, Sara, ortzirala delako ez da?
Bai, ostirala goxatzeko, arratsalde bixi-bixia izateko, Euskal Herriko Trikitixa elkarta deitu dugu, eta ostiralero bezala, ba, mentxe daukagu, telefonoaren bestaldean, Andoitz Antzizar, arratsaldeon, Andoitz.
Baita zehere, eh?
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, eh?
Ondo, horrentxe izaletik eta torpetik, eta goxoan bazta, ere, preskatzen hasi duta.
Hori da.
Datozen minutuetan, zeren inguruan hitz egingo dugu, Andoitz, zer ekarri diguzu?
Bueno, gaur Rufino Arrola hitz egingo dugu. Alegia, Bizkaia aldera joko dugu, orain arte Gipuzkoako bi jotzaile bi edo hiru egia esan, Gelatxorekin ere bi bai bai ziren, eta hirugarren egia da, soinuaren liburutegoko hirugarren liburua aurkeztuko dizuet. Kasu honetan, Xabier Amurizak idatzi zuen hirugarren liburu hau, eta esan bezala, Rufino Arrolari eskaini zion Trikitixa elkarteak. Eta, ba, bueno, ba, Rufino Arrola, beti liburu guztiek izaten dute izenarekin batera alako izenburutxo txiki bat edo bigarren izenburu bat, eta kasu honetan Xabier Amurizak Vulcanoren atzamarrak jarri zion izena, eta egia esan ezin jobe jarritako izena zuen, infernoko auspoa jotzen zuen gizon honek, dudarik gabe, eta noski errementaria izaki gainera zuarekin eta infernoko auspoarekin harreman zuzena zeukanez, ba, Vulcanoren atzamarrak ezin jobeto jarritako izena du gure errementariak. Ez da patxi errementaria, baizik eta Rufino dugu kasu honetan. Eta Rufino, Rufino gatik esan behar dugu, Lemoizen jaioa izan zela gaur egun, ditxosozko zentral nuklearra, edo dagoen inguru horretan zegoen baserri batean jaioa omentzen, eta umeta baserrian, eta zentrala egiteko, bueno, egiterako ja ordurako bera ere ja andrakara eta bizitzera toki aldatua zen. Txikia zela edo umezela ardizain ibiltzen omen zen, baina Ameriketara joan zen osaba batek ekarri omen zion edo eman omen zion edo utzi omen zion soinu txiki bat. Eta ara Gelatxorekin edo Manuel Gelatxo zarrarekin gertatu bezala, honek ere lerro bakarreko soinu txiki bat eskuratu zuen, berak gazte gaztetxoa zela. Horrek markatuko du bere jotzeko estiloa. Aurrerago itzen modu horri buruz ere, baina bai, gogoan hartu, gurea markatzen duen honi ere, Rufin hori ere jotzeko estilo konkretu bat. Diriburuan dioenez, ba, amairu urte zituela, ja, bere soinu txikiarekin, lerro bakarreko arrekin, bizikletan hartu eta lehen plazak ere egiten hasi omentzen, beraz, pentsazazue, 1900 eta 20ko hamarkada inguru horretan, ba, asfaltuzko karretera askorik etzen izango, eta bizikletan atzera eta aurrera, bere lerro bakarreko soinuarekin, ba, gure Rufino nola ibiliko zen. Andrakako errementari izango zen ura. Eta, bai, bueno, errementari ofizioa Erandio aldean ikasten omen du, eta Erandion, ba, noski, Andrakatik urrun xamar izaki, pixka kokatu dezagun, ba, Gorlizetik gora dago Andraka, Mungi alderako portutxoan edo dago Andraka, eta handik eta Erandiora joan zen, noski etzen itzuliko egunero lotara, eta Leioan geratzen omen zen bere aitazenaren lenguzu baten etxean, eta arek irakatzio honen zion soinua egokiago edo txukunago jotzen. Eta badakigu, ba, 18 urte inguru zituelean, baina utzi zuela publikoan jotzea, eta soilik familian jarraitu zuela, egia da, ba, 30ko hamarkada horretan, ba, soldadutza hasi eta ditxosozko Espainiako gerra zibilura iritsi zitzaiela, eta gerrak ere markatuko zuela, eta bo, gerratik bueltan behintzat, Emeteria makua izeneko emakume batekin ezkontzen da. Emeteriak 17 urte eta berak 26, esplikazio gehiagorik ez dugu emango, ulertu dezakegu zer gertatu zen, beraz, hortan utziko dugu txaskarrioa, eta 13 seme alaba eduki zituzten. Jaiotzean bi hil baldin baziren ere, 11 bizirik iraun zieten, beraz, 11 seme alaben guraso izan ziren. Emeteriak gazterik hil zen egia esan, badakigu Rufino alargun geratu zela, eta 11 seme alaben arduran geratu zela Rufino bera. Eta ofizioa lanbide bihurtuta errementari izan zen Andrakan. Badakigu tratante ona zela, edozin baserritara joan eta hango gurdiak eta esaten momentzien baserritarra hau duzu botatzea, eta berak hartu, berritu eta berri saldo egingo zuen. Beraz, tratante bikaina gure Rufino. Eta, bueno, ba zahartuko da Rufino ere, zahartzen da, bitarte guzti horretan, etxean joko zuen lerro bakarreko ura edo, baina, bueno, bide horretan edo zahartu bitartean bintzat badakigu publikoan etzuela jo, etxekoak diote baiet zerbait jozen zuela etxean, baina halako batean, ba, jubilatu da, eta 48 urterekin, ba, bigarren umezaroan soinua jotzen hasten zaigu Rufino. Eta kontatzen da, bazela halako plaza batean edo erromeritoki batera iritsi da, eta jotzen, edo norbait jotzen ariko zen, inguru hartan, plaza hartan, eta horre esan du, hemen baote da, oholtza gainean, soinua jotzen ari garena, baina oberik. Eta hor zirikatu dute Rufino, hor tentatu da Rufino, eta etxekoei zer esan gabe, hartu du bere motoa, pentsa zazue, moto zar batean hartu, Andrakatik, hortxe Gorliz eta Mugiarteko portu hortatik abiatu da, eta Donostiara joan zera badakigu, soinu txiki berri bat erostera. Eta Donostian hartutako soinu horrekin urtebete inguruan isilean entsaiatu ondoren, halako batean, kanpoan azaldu eta hor joango da gure Maurizia Aldeiturriagaren bila, eta esango dio, aizan, gaur txapelketa bat badago hemen inguruko herri batean, eta zergatik ez dira elkarrekin joaten. Eta Mauriziaren senar Karakol zen, eta Karakolek berantziok, berantziok esango zion Mauriziari segizazu, juntzaitez, eta kasu iozu ze gizon nahiko gogorreta egoskorra omentzen Rufino, eta hor joan dira txapelketa bat egitera. Txapelketan parte hartu dute eta baita irabazi ere. Eta, bueno, ba, biak ere pozik, eta Rufino ba, egoskorra izaki, esanten omen dio Mauriziara, haizu, arratsaldean badago beste txapelketa bat alako tokitan duazen. Eta hor joan dira, bigarren txapelketara, eta baita irabazi ere. Hori xara, zuk ez duzu sekulan egin, baten bat irabazi, baina bi jarraian ez. Ez. Egun berdinan behintzat ez.
Ez, egun berdinan ez.
Alegia, txapelketak eta Gipuzkoan ezagunak izan bat ziren ere, liburuan bai kontatzen zaigu, Bizkaialdean izaten zirela trikiti txapelketak nun nahi, eta festak eta aprobotxatzen zituztela trikiti txapelketak egiteko, beraz. Nola baitean, 70-ko hamarkada horretan, Jose Mari Iriondok martxan jartzen dituen txapelketa horiek baino lehenago, Bizkaialdean baziren. Agian, Gipuzkoan ere izango ziren txikiagoak, baina ez dakigu oso garbi. Baina Bizkaian behintzat, Rufinok eta Mauriziak egun beran bira zituzela badakigu, hori anekdota bitaria da. Bueno, Rufinoren izakerari buruz ere, liburuan inbeste kontu kontatzen dira, esan beharra dago, ba, 20. mendeko gizonezko prototipoa izan zela Rufino, hortan utziko dugu, gogorra eta, bai, neko, bueno, arroa, esan dezagun, arroa zentzu txarrean, baina baita arroa zentzu honean ere, plazan eta bere soinuarekin eta indartu egiten zen, arrotu egiten zen, eta badiote, ba, tabernetan sartzerakoan eta jendea apartatu egiten zela, gure Rufino sartzen zen bidean, anekdota ugari kontatzen dira, baina, bueno, ba, pikaro xamarrare ba otezen, zirikatzalea, hau da, gona pixka bat, gona motzaseagoa edo ikusten baldimazion emakumezko bati, ba, bere soinua jotzen ari zela auskoarekin ufa egin eta gona altxarazten zizkion, eta horrelako anekdotatxoak dauzkagu berarekin. Pentsa, ez, nola baitu ulertu ezazuen, ba, 20. mendeko gizonezko estilo hori. Baina, Vulcanoren atzamarrak oso ongi jarrita zeuzkan ze berak beti ibiltzen omen zuen zigarro bat ahoan. Eta arekin jotzen omen zuen, bai edo bai, berdintzen zen bat denbora eta zigarro punta udar beti erretzen eta konsumitzen joango zen, baina eskuak okupatuta eta antxe jarraituko zuen bere zigarro bat. Baina erori ere bai, egiten zitzaion, soinua talkandoraren tartera. Eta soinua, oi, gartatu alkandora erupitzen zuen, alkandoretako batzuk edo, badakigu, ba, erre egiten zitzaizkiola, eta esaten omen zuen, egin, gelditu, kenduko izugu, eta berak esaten omen zuen. Bizitza guztia daramat errementari, ez naiz suarekin izutzen, eta zigarro puntatxo bategatik ez geratuko, eta jarraitzen zuen jotzen. Pentsatu gure Vulcano, gure errementaria, eta suarekin, eta hausko txikiarekin, zeukan indarra. Jotzeko estilo propioarena aipatu dut den, eta nik uste hau garrantzitsua dela aipatzekoa, hau da, Rufinok bai jotzen zuen, gaur egun oso ortodoxoa ez den modu batetara, eta da, soinuaren eskuinaldeko teklatuan, guk behatz potoloa iskin-iskinean jartzen dugu, eta behatz potoloaren punta jartzen dugu iskinean, eta horrekin, ba, nolabait teklatuan gora eta bera ibiltzen gara, baina Rufinok nolabait teklatua heldu egiten zuen, behatzen hori oso barruna sartzen zuen, eta jotzeko estilo propio hori sortzen zuen, hau da, guk eskua edo librago edukitzen dugun bere bezala, berak oso lotua edukitzen zuen, beraz nahiko toki motxean eta azkar jotzen zuen estiloa. Dena da, lerro bakarreko soinu haiek korrea bakarra izaten zuten, gaur egun biritugun bezala, beraz, eskubiko besoaren inguruan biltzen zen, soinu txikiura, eta beraz, eskubiko eskuarekin auspoari eragiten diogun bakoitzean, eutxi egin behar zaio, ezkerretara, edo aizea kanpora botatzen dugun neurri berdinean. Orduan, eutxi behar horretan, ba, soinua hartu edo egiten zuten garai haietan, eta estilo hori bera jarraitu zuen Rufinaren eskuetan, beraz hortxe, bere jotzeko estiloaren adierazgarri lerro bakarreko soinu txikia. Manuelenaren suimarekin batera, ba, hemen kasuetan, ba, gure Vulcanoren nolabait toki motxean jotzeko estiloa. Gizon arroa eta bazterretan estimatua izan bazen, zahartzaroan aurrera zijoala, badakigu 71 urterekin irakasle ere jartzen dela, eta bere tabernan, ez, Andrakan berak errementaritzarekin batera tabernare jartzen du, eta tabernan irakatsi ziela. Gaur egun oso ezaguna dugun Roberto Etxeberriaren, Etxebarriaren, barkatu, irakasle izan zen, besteak beste. Bere bizitzan zeharrean, dudari gabe, pandero jotzaile ugari pasatitun, gainean, aipatu beharra dago, Kepa Arrizabalaga, berekin batera eta askotan aritutakoa, eta orain arte kontatu ez badugu ere, Keparekin batera Bizkaiko Trikitixa izeneko diskoa atera zuen, beraz, ara, hirugarren liburuan agertzen dela lehen aldiz, ba, disko bat grabatu zuen trikitilaria. Hau seguro, Rufino, gauza asko duago konta ditzakegu, baina, bueno, denborak ere muga ematen digu, eta hona jo.
Hori da, doitzua, bai, errandezun bezala, denborak mugak jartzen dizkigu, baina aurrengo hortziralean berriz ere izan entzatugu gurean, eta bertze gonbidatu batekin akaso.
Bai, hala izango da, eta Rufinorekin bukatzeko liburuan dagoen koplatxoa botako dizuet,
españoles
da, baina esanguratsua da, eta dio, en el cielo manda Dios, y en la tierra el dinero, y en el alto de Andrakas, Rufino Arrola, el herrero.
Aizongi, ba, mila esker, hortxe utziko dugu, Rufino gure errementaria, mila esker, andoitz.
Ez, aizzer, eta segitekin izala izate.
Ongi zan.
El jarri. Kontrola behar du oinarri, kaskua ekarri.
Eta arratsaleko bortzak hurbil ditugunez gero, albistea izanen dugu zebrabidean.